në fund arritëm të bëj bisedë edhe me kandidatin tani për kryeministër, me cilin u bind që arsyeja është e qëndrueshme, është mjaft e fortë, edhe pranoj të jetë në këtë garë, por një herit ka përkrahin edhe të nëntë kandidatet të tjerë me të cilët unë kam biseduar, por për arsye të ndryshme, që se cili kishte nga një arsye që nuk mund të hynte në këtë garë, që unë shfaqa mirë kuptim dhe as pak hedhërim, por janë personalitetet të forta të shqiptarëve, kanë kontribuar në fusha të arsimit, të shëndetësisë. Po, të gjithë e kanë përkrahur idenë, edhe do e mbështesin kandidatin, sigurisht që do të bëhet publik edhe programi si kandidat për kryeministër në fushën e ekonomisë, të arsimit, të shëndetësisë, të gjitha fushat, cilat do jenë prioritetet tona. Sigurisht që theksteve që do kenë dallimet që kemi patur ne për këto 18 vite, në ca fusha me LSDM-n, me VMRO-n, sigurisht që prioritet do kenë dhe do jenë nga çështjet që do vendosen në tavolinë. Në këtë rast, për shembull, do e theksoj, është decentralizimi. Për decentralizimin, tash e 18 vite, dallimet ekzistojnë mes BDI-s dhe LSDM-s dhe VMRO-s. Ne jemi për decentralizim të mirëfillt, ne jemi që pushteti të zbresë nga lartë poshtë, nga lartë le të jenë kompetencat e larta të shtetit, si është politika e mbrojtjes, politika e jashtme, sigurisë, por ekonomizimi me pushtetin vendor duhet të jepet komunave. Do thotë, kjo është një nga, e theksova një nga pikat e këti programi. Dhe gjashtu kemi dallime edhe në fushën e jurisprudencës, do thotë në çështjet e drejtësisë, do thotë ne insistojmë për vetting në të gjitha segmentet. Nga politikanët, kryetar komunash, ministra, funksionar, unë po e reafirmoj, unë po e me këshu, ne kemi kërkuar nga prokuroria speciale në atë kohë, kemi kërkuar nga prokuroria e shtetit të hapet hetim për bashkimin demokratik për integrim nga 2002 deri në momentet që votohet ligji me qëllimin më të mirë që t'i kontribuojmë shoqërisë, të mos besohen lajmet e rrënshme, shpifjet, thotë vetëm kështu mund të kemi një shoqëri të shëndetshme. Të gjitha këto do përfshihen në këtë projektin për qeverisjen e ardhshme në Republikën e Maqedonisë Veriut.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë më 4 korrik ka shënuar 70 vjetorin e nisjes së transmetimeve. Radio Evropa e Lirë ka një mision fisnik dhe ka luajtur rol historik për dekadat të tëra në vendet që luftojnë për demokraci dhe të drejta të njeriut, tha ushtruesja e detyrës së presidentës së Radios Evropa e Lirë, Daisy Sindler. Kronika në vazhdim na sjell më shumë detaje për misionin e radios. Kur më 4 korrik të vitit 1950, Radio Evropa e Lirë ju drejtua për herë të parë audiencës prapaperdës së hekurt në Çekoslovakinë komuniste, njerëzit e dëgjuan sepse prisnin të vërtetën. 70 vjet më vonë, platforma e saj është zgjeruar dhe mandati i saj është rritur. Radio Evropa e Lirë jep lajme përmes radios, televizionit dhe media sociale për më shumë se 38 milion njerëz në 23 vende të botës, përfshirë Kosovën, që kanë pak ose as pak shtyp të lirë. Radio Evropa e Lirë ka një emision fisnik dhe ka luajtur rol historik për dekadat të tëra në vendet që luftojnë për demokraci dhe të drejta të njeriut, thot ushtruesja detyrës së presidentës së Radios Evropa e Lirë, Daisy Sindler. Mjetet ka ndryshuar, por sfidat janë thelbësisht të njëjta. Kemi disa nga gazetarët më të përkushtuar në këtë profesion dhe kemi fituar besimin e audiencës sonë. E dim se edhe në mjediset më të ashpra, puna jonë në raportimin e lajmeve dhe modelimin e vlerave të një shtypi të pavarur, bën një ndryshim të vërtet për njerëzit që nuk kanë ku të kërkojnë raportim të besueshëm për çështjet që kanë rëndësi për ta, thot Sindiller. Në një deklarat për 70 vjetorin e radios Evropa e Lirë dhe për 25 vjetorin e zhvendosjes së saj nga Selia në Munich në atë në Prag, kreu i senatit të Çekis Miloš Vistrčil tha, për shumë nga bashkohësit e mi dhe për mua, Radio Evropa e Lirë ka qenë burimi informacionit të lirë dhe dritare në botën e lirë. 70 vjetori Radios Evropa e Lirë vjen në kohën kur ajo praktikisht është e vetme në mbulimin e krizës së koronavirusit në vendet si Irani dhe Rusia, ku zyrtarët e kanë nënvlerësuar ose muhuar shtrirjen dhe ndikimin e pandemisë. Për vjetori vjen gjithashtu në kohën e kërcënimeve të reja kundër gazetarëve të radios dhe e parimeve të saj editoriale. Blogeri i pavarur Ihar Losik, këshilltar për media sociale i Shërbimit Bielorus të Radios Evropa e Lirë, është duke u mbajtur aktualisht në një qendër para burgimi në Minsk në akuzat se ka shfrytëzuar kanalin e tij në Telegram për të përgatitur prishjen e rendit publik. Një gazetare e shërbimit rus të Radios Evropa e Lirë është nën hetime për shkak të një interviste të saj të publikuar në prill të këtij viti me një mjek në Shën Petersburg, i cili përshkruante mungesat e pajisjeve dhe furnizimeve mjekësore në spital për trajtimin e pacientëve me koronavirus. Në dekadat e fundit, Radio Evropa e Lirë ka shtrirë misionin edhe për popullsitë privuara nga shtypi i lirë, si në Afganistan, dhe e sëvoni në vendet antare të Bashkimit Evropian, ku pluralizmi medjave është në rënje. Ajo po ashtu luan në rol të rëndësishëm në Iran, duke depërtuar në për censurën zyrtare për të arritur 15.4% të popullsisë së këtij vendi. Radio Evropa e Lirë është një kompani mediatike me pavarësi editoriale, e financuar me një grant nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara përmes Agjencisë Amerikane për Media Globale. Dëgjuesi i nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.